Areena.
Terrorismi on myös peili. Et terrorismin akti on peili sille yhteiskunnalle, jossa se tapahtuu. Ja se pakottaa tavallaan tämmöisenä ainutlaatuisena tekona, joka ei ikinä toistu. Teatterikaan ei ikinä toistu sellaisenaan, vaan se on aina ainutlaatuinen hetki. Niin se pakottaa ihmiset miettimään itseään suhteessa siihen ja myös omaa elämäänsä suhteessa siihen. Veden päällä kaikki on sekaisin. Täällä alhaalla kaikki on hiljaista, viileää, pysyvää. Täällä mikään ei ole muuttunut vuosiin. Maapallon kuori pyörittää pinnallaan sotia, tauteja ja rakkautta kuin hullu DJ. Loputtoman materiaan muodostelmia ja mutaatioita. Mutta maan ytimessä kaikki on kuten ennen. Maanpinta voitaisiin pyyhkiä puhtaaksi kaikesta elämästä. Ja ydin pyörisi yhä. Sydän kuolee viimeisenä.
Joonas Kallonen. Siinä oli sun oma valintainen aloitus tälle ohjelmalle. Miksi valitsit juuri tuon kohdan?
No toi kohta on ehkä semmoinen, että tämä kirjoittamisprosessi ei lähtenyt siitä liikkeelle, mutta se päätyi siihen. Että toi on sellainen toistuva teema tässä romaanissa, jossa ihmiset on hyvin vaikeassa suhteessa ympäröivään maailmaan, koittaa löytää jonkinlaista rauhaa tai kykyä rauhoittua hyvin hektisessä elämäntilanteessa ja hyvin hektisessä todellisuudessa, missä he elävät. Ja tavallaan tämä muuttumattoman ytimen ja tämän muuttumattoman liikkeen, mikä on maapallon ytimessä, niin tämän ajattelu mahdollistaa heille rauhan tai ainakin rauhoittumisen tietyssä tilanteessa.
Ja sikälikin se kuvaa giljotiinia mun mielestä loistavasti, koska sun teksti on ilmavaa. Voisi sanoa, että se on jopa runollista. Ja toi kohtaus, minkä tuohon laitoit, tuo oivallisesti esille sen, mikä se tunnelma sun romaanissa parhaimmillaan on. Mistä tämä ilmavuus tai runollisuus ilmaisuun, mistä se sun mielestä ponnistaa?
Siihen on tosi vaikea vastata ihan niin kuin suoranaista yksinkertaista vastausta, että kyse on ehkä enemmänkin vaan tietynlaisesta yksityiskohtiin keskittymisestä ja ehkä semmoisesta tietynlaisesta niin kuin uppoutumisesta siihen kirjoittamiseen. Että mä huomasin, että sellaiset pätkät tuossa romaanissa, jotka musta tuntui hyvin ylikirjoitetuilta ja ehkä liiankin runollisilta, niin muista ihmisistä tuntui taas just sopivan runollisilta. Ja siinä ehkä tuli vastaan se, että monesti kirjoittaminen on parhaimmillaan silloin, kun on semmoisessa jopa vähän tiedottomassa tilassa. Että on niin uppoutuneena siihen työhön, että sitä vaan kirjoittaa ja sitten se lopputulos on mitä on ja sitten sitä editoi. Ja siitä voi kirkastamalla saada tollaisia hetkiä, jotka on tavallaan niin kuin ehkä sillä tavalla niin kuin kiteytyneitä, että ne ei tarvitse ihan hirveästi niin kuin semmoista meininkiä ja nopeita tapahtumista, että ne on jotenkin läsnä siinä vaan. Ja ehkä tavallaan tässä romaanissa toimii, kun tässä tosiaan on tosi hektisiä kohtia, niin tässä oli tosi hyvä olla myös semmoista rauhaa, ja mä oon tosi iloinen, että siinä on päätynyt semmoisia NS-rauhallisia ja runollisia kohtia.
Joonas Kallosen giljotiinissa kaksi samoista lähtökohdista ponnistavaa ihmistä päätyy aika erilaiseen ajatukseen siitä, mikä on mielekästä elämää tai ainakin miten sitä pitäisi tavoitella. Kaksosten Sofian ja Mikaelin valinnat, osin myös sattumat, osoittavat, kuinka lapsuuden kokemukset merkitsevät tulevaisuuden kannalta paljon, mutta ihmiseksi kasvamisessa on tärkeää myös se, kuinka näihin erilaisiin tilanteisiin suhtautuu. Teos on käytännössä yhden päivän romaani. Välissä on takaumia lähinnä kaksosten lapsuudesta ja vanhemmista. Tarina sijoittuu nykyaikaan. Toinen kertojista asuu Suomessa ja toinen Ranskassa. Kirjan päähenkilöille on yhteistä myös se, että he haluavat muuttaa maailmaa, mutta kumpikin valitsee siihen eri keinon. Joonas, miten löysit nämä kaksi päähenkilöä, sisarukset, kaksoset, tähän kertomukseen?
No mä oon oikeastaan aina kiinnostunut ihan hirveästi kaksosteema. Mä en itse ole kaksonen, mutta tavallaan se on ehkä sellainen, mikä mun lempitaideteoksissa on pyörinyt ja tavallaan tullut monesti ilmi. Ja tavallaan se teema, mikä meillä tosi monesti pyörii nykykulttuurissakin, on yhteys toiseen ihmiseen. Ja mikä voi olla lähempi yhteys toiseen ihmiseen kuin kaksosuus tai jaettu kasvualusta kohdussa ja myös jaettu lapsuus useimmiten. Ja tämä tavallaan sitä kautta valikoitu tähän ja sitten mä ehkä myös halusin käsitellä eri puolia mun elämästä silloin, kun mä aloin kirjoittamaan tätä, että mun elämässä silloin oli tosi iso asia niin kuin teatteri. Teatterilla oli tosi vahva läsnäolo mun elämässä ja tavallaan semmoinen niin kuin taiteilijan roolin miettiminen ihan niin kuin jokapäiväisessä elämässä, mutta sitten mulla oli myös semmoinen hyvin ehkä jopa niin kuin synkkä tai niin kuin kyyninen kuva niin kuin yhteiskunnan kehityksestä tai tavallaan, että miten mä näen niin kuin vaikka tulevat vuosikymmenet maan päällä ja länsimaisessa yhteiskunnissa, niin tavallaan nämä kaksi sitten aika luonnollisesti yhdistyi kahdeksi hahmoksi, niin tavallaan kaksi eri ajatuspolkua sai niin kuin ihan niin kuin omat hahmonsa tässä teoksessa.
Romanin päähenkilö tosiaan haluaa molemmat muuttaa maailmaa, joo, mutta hyvinkin eri tavoilla. Miten tämä taide ja terrorismi lyö niin hyvin tässä kättä keskenään?
Tässä on ehkä siis erinomainen pätkä tämmöiseltä ajattelijalta kuin Jean Baudrillard. Tämä on tämmöinen teos kuin Terrorismin henki, jossa on parempi vastaus kuin mitä itse voisin ikinä antaa tähän kysymykseen, on tämä seuraava lainaus. Eli terrorismiko on epätodellista ja todellisuutta vieroksuvaa, mutta meidän virtuaalitodellisuutemme sekä informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmämme ovat nekin jo pitkään olleet todellisuusperiaatteen tuolla puolen. Terrorin osalta tiedetään, että se on jo kaikkialla, homeopaattisina annoksina institutionaalisessa, henkisessä ja fyysisessä väkivallassa. Terrorismi vain kiteyttää kaikki ainesosat suspensiossa. Niinpä Ground Zero ja siellä olevia globaalin mahdin raunioita katsoessamme emme voi muuta kuin epätoivoisesti kohdata oman kuvamme. Ja tämä on ehkä tämmöinen lainaus, mikä kiteyttää sen ajatuksen, mikä mulla on myös teatterista, että teatteri on myös peili. Teatteri on peili yhteiskunnalle, teatteri on peili katsojalle. Mä muistan, kun yksi mun elämäni isoimmista teatterikokemuksista oli, kun mä näin Christian Smedsin ohjaaman version Lokki-näytelmästä Tampereen teatteri Montussa, joka alkaa sillä, että näyttelijät tuo lavalle peilin, josta yleisö näkee itsensä. Ja se oli tosi vaikuttava elämys mulle silloin aikoinaan, ja sitten mä myöhemmin ymmärsin sen myös tämän kyseisen filosofin kautta, että terrorismi on myös peili. Että terrorismin akti on peili sille yhteiskunnalle, jossa se tapahtuu, ja se pakottaa tavallaan tämmöisenä ainutlaatuisena tekona, joka ei ikinä toistu. Teatterikaan ei ikinä toistu sellaisenaan, vaan se on aina ainutlaatuinen hetki, niin se pakottaa ihmiset miettimään itseään suhteessa siihen ja myös omaa elämäänsä suhteessa siihen.
Kun tämä tapahtuu Suomessa ja Ranskassa ja sitten tässä on terrorismia mukana tässä sun romaanissa, millaisen vaikutuksen Pariisin terrori-iskut 2015 on mahtunut jättää sinuun?
No mä muistan, että se ilta oli todella, tai se on jäänyt tosi vahvasti mun mieleen se ilta perjantai 13. päivä 2015, koska mä muistan, että silloin Pariisissa mun ystävät kertoi, että siellä on hyvin, hyvin aurinkoinen ja kaunis syyspäivä, kun taas Suomessa satoi vettä lähes vaakatasossa. Ja tavallaan oli ihan aivan uskomattoman hirveä, se ihan niin kuin historiallisen karmea marraskuinen sää. Ja sitten kun nämä uutiset tästä terrori-iskusta tuli, niin mä aloin sen soittelukierroksen, että mä aloin soittelemaan mun kavereille, että ootko kunnossa, missä ootko kunnossa. Ja mä muistan, että mä olin silloin just tulossa, niin kun, mä olin siis kotipileissä sinä iltana ja mun oli pakko jättää ne kesken ja lähteä kotiin. Ja mä siinä kotimatkalla sateessa puhuin puhelimeen ja kuuntelin sitä raivostuttavaa älytysääntä, ja kun mä en tiennyt, että onko nämä ihmiset kunnossa. Ja sitten tavallaan mä kävin sen kierroksen läpi ja ne kaikki oli kunnossa, mutta mä muistan, että se oli loputtoman pitkä ilta. Ja tavallaan ehkä siinä, kun pelkää jonkun ihmisen hengen puolesta, niin aika muuttuu hirveän konkreettiseksi.
Lukija huomio kiinnittyy tuossa tekstin aikana siihen, millaisen kuvan sä annat Ranskasta tai Pariisista. Siinä ei kyllä paljon ole jäljellä sitä semmoista bohemin taiteilijaelämän huolettomuutta tai romantiikan pääkaupunkia. Giljotinin romaanissa Pariisi on varsin likainen ja aggressiivinen ja vähän luontaan työtäväkin paikka. Miten sä tämmöisen Pariisin sitten päätit kumminkin luoda?
No mä oon aina ollut sitä mieltä, että mikään terrori-isku, mitä Pariisiin on kohdistettu, ei vedä vertoja Amelie-elokuvalle, joka ilmestyi vuonna 2000. Koska se näkökulma, mikä Pariisiin on, on sen jälkeen ollut todella vääristynyt ja tavallaan se, miten mä koin Pariisin, miten mun Pariisissa asuvat ystävät kokee Pariisin, on hyvin erilainen kuin se tavallaan turistin näkökulma Pariisiin, että Pariisi on ehkä hyvä esimerkki kaupungista, jota ei ole oikeasti olemassa. Tai että on olemassa Pariisi, jonka nimi on Pariisi, mutta se ei ole se Pariisi, missä turistit käy varsinaisesti.
Onko sulla tapana inspiroitua muusta taiteesta? Onko kirjallisuus, elokuvat, musiikki sellaisia asioita, mitkä niinku auttaa sua vaikka kirjoitustyössä eteenpäin?
Aivan ehdottomasti. mä oon tosi iso leffafani. Mun eka tämmönen lapsuuden toive oli ryhtyä elokuvaohjaajaksi, ennen kuin mä sitten myöhemmällä iällä opin, että se ala on aivan karmea, enkä mä ikinä pärjäisi siellä, mutta siis mä edelleen katson elokuvia ihan todella, todella paljon, ja niillä on tosi iso vaikutus mun kirjoittamiseen, että oon kuullut paljon kommentteja, että mun kirjoittaminen on elokuvamaista tai jotenkin hyvin visuaalista. Romaaneja myös luen paljon, ja musiikki on ehkä just kanssa semmonen, mikä on mulla aina läsnä kirjoittaessa. Mä en pystyisi kirjoittamaan ihan täydessä hiljaisuudessa. Musta tuntuu, että se kävisi ahdistavaksi. Että pitää olla edes jotain vaikka luonnon ääniä tai jotain sateenropinaa tai jotain. Että semmoinen niin kuin tyhjössä kirjoittaminen vaan ehkä jotenkin alleviivaisi sitä tyhjän paperin kauhua, mikä on tosi monella.
Tämä on luomiskertomus ja Joonas Kallonen kertoo esikoisromaaninsa Giljotinin synnystä. No jos musiikki on vaikka tärkeä, kuten tuossa kerroitkin jo, niin voitko avata sitä, että minkälaista musiikkia tai ihan mitä kuuntelit vaikka Giljotinia tehdessä?
No tämä on riski sanoa, koska tämä kuulostaa ihan hirveän teennäiseltä, mutta mä kuuntelin oopperaa, kun mä kirjoitin tätä. Mä kuuntelin tosi paljon siis taikahuilua, joka on ehkä vähän, taikahuilu on oopperamaailmassa sama kuin Nirvanan Nevermind on popkulttuurissa. Se on niin ylisoitettu, että ihmiset jo lähestulkoon vihaa sitä, mutta se on musta vaan erinomainen teos. Se on edelleen tosi mielenkiintoinen. Se on sävellyksenä aivan häkellyttävä. Siinä tapahtuu koko ajan kaikkea mielenkiintoista ja se niin kuin alusta loppuun jotenkin kaappaa mukaansa. Ja sitten toinen, mitä mä kuuntelen tosi paljon, on 70-80-luvun avant-garde. Musa, niin kuin vaikka Cocteau Twins, mikä on mukana tuossa romaanissa mainintana myös. Et aika paljon oikeastaan siellä romaanissa olevat biisit on sellaisia, mitä mä kuuntelin, kun mä kirjoitin, niin ne aika jotenkin luontaisesti sitten nivoutu osaksi niitä kohtauksia, mikä oli musta tosi mielenkiintoista, koska siinä tavallaan se fiktion maailma ja se mun oma maailma jotenkin aika nätisti löi kättä.
Sun kirjassa on muun muassa katkelmia Dostojevskin Idiootista, Duraasin Sodan vihkoista ja Kasiskin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus -teoksesta. Eli tästä Jona Bambergina tunnetun kirjepommittajan manifestista. Onko tässä sitten sun kirjoja kenties, mitä luvit kirjoittamisen aikana?
Joo, on. Toi Kasinskin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus on semmoinen, minkä mä luin tosi monta kertaa tuossa tehdessä, koska se oli niin tärkeä asiat yhdelle henkilöhahmoista, niin tavallaan se oli myös, siitä tuli myös mulle hyvin tärkeä asia. Ja se Kasynski on myös hyvin mielenkiintoinen hahmo. Se on ehkä tämmöisistä Pentti Linkola-tyyppisistä hahmoista, joita on kourallinen niin kuin olemassa, jotka on seurannut hyvin vahvasti omia latujaan tämmöisessä nykyyhteiskunnan ja teknologiayhteiskunnan vastaisuudessaan, niin hän on yksi näistä kuuluisimmista ehdottomasti.
No Jona Bomber, joka siis ei ollut tämmöinen poliittinen toimija, vaan luddiitti, vastusti modernia yhteiskuntakehitystä ja etenkin teknologian ylivaltaa. Ja Mikael taas vastustaa kapitalismia ja kulutuskulttuuria. Ja näitä molempia herroja yhdistää se, että he eivät usko ihmisten pystyvän ratkaisemaan ongelmia demokratian avulla, ja siksi he päätyvät terroriin sitten. Missä vaiheessa tätä prosessia päätit, että sä haluat kertoa nimenomaan tätä tarinaa?
Mä luulen, että se jotenkin, tuohon on vaikea vastata, se on ehkä mulle itselleni vaan sellainen aihe, että jotenkin musta tuntuu, että jos mä olisin tehnyt romaanin puhelinluettelosta, niin se olisi uinut mukaan se terrorismi. Että se on jotenkin tavallaan ollut niin tärkeä mulle aiheena.
Mutta se ei ollut lähtökohta, vaan se oli vaan taustalla oleva ajatus.
Se oli taustalla oleva ajatus, joo. Että kyllä, ensin oli se kaksosuus, että mä halusin tavallaan kirjoittaa kaksosista ja kaksosten elämästä, ja sitten se terrorismi vasta kunnolla niin kuin tuli osaksi sitä. Mutta se oli myös aika luonnollinen asia, koska se on ehkä, että terrorismi ei ole semmoinen aihe, mitä pitää kaivaa jostain niin kuin historian puskista jotenkin silleen, että ahaa, mä löysin tämmöisen, vaan se on niin kuin joka päivä läsnä. Tai se on jotenkin, musta tuntuu, että jos ei sitä media kierrätä sitä terrorismin ajatusta, niin se tulee joko muistoina tai heijastuksina popkulttuurista tai näin poispäin. Niin se on jotenkin, siitä on vaikea olla kirjoittamatta tietysti mielessä.
Toinen tärkeä suunta tässä on taiteen tekeminen ja ennen kaikkea teatteri. Ja itsekin olet teatteria tehnyt. Joko sulla silloin aikanaan, kun vaikka Insomnia-näytelmää käsikirjoitit, niin oli tämmöisiä aihioita ilmassa?
Joo, Insomnia oli mun ensimmäinen ohjaus ja myös käsikirjoitus, ja siinä on samoja teemoja, että se on kapitalismikriittinen, ja siinä tavallaan se kapitalismikritiikki nivoutuu unettomuuden teeman kanssa. Et se unettomuuden käsittely suhteessa siihen, että mitä meidän maailma ja mitä meidän todellisuus on tällä hetkellä ja minkä takia niin moni ihminen ei saa unta, tuli tavallaan sen teoksen ytimeksi, mutta lopulta aika vähän näillä on yhtymäkohtia näillä teoksilla sitten kuitenkaan, mutta ehkä sieltä joku semmoinen niin kuin, joku semmoinen siemen sitten jäi elämään tai joku tarve ehkä vielä tavallaan viedä eteenpäin tätä tematiikkaa, että jotenkin, että mulla ja kapitalismilla oli vielä sitten kana kynittävänä jotenkin senkin jälkeen. Mutta yksi merkittävä juttu näitä yhdistää, että Ernest Lawson oli mulla pääosassa siinä esityksessä, minkä mä ohjasin, ja hän lukee myös tämän äänikirjaksi, niin tavallaan me saatiin tästä syy jatkaa yhteistyötä myös.
Ja sun kirjassa tehdään myöskin teatteria. Toinen päähenkilöstä, Sofia, sanoo muun muassa kiinnostavasti, että miksi järkyttää katsojaa, joka ei halua muuttua? Tämä on tietysti ihan kiinnostava ja hyväkin havainto, mutta mikä tämän havainnon takana, Joonas Kallonen, on?
Mä oon jo tavallaan niin kuin hyvästellyt teatterin. Tämä teos on oikeastaan mun jäähyväiskirje koko teatteritaiteelle tietyssä mielessä, mutta silloin kun se oli mulla mun elämässä pinnalla, niin mä huomasin, että siitä käytiin jatkuvasti keskustelua, että kaikki haluaa hirveästi saada aikaan muutosta. Se on jotenkin teatterissa jotenkin taiteen muotona elää tietynlainen, ainakin Suomessa elää tietynlainen kapinahenki ja semmoinen tietynlainen poliittinen aspekti. Toisin kuin vaikka monesti kuvataiteessa se estetiikka on se tärkein. Ei se sanoma, vaan se estetiikka, että näyttääkö tämä hyvältä ja miten tämä näyttää hyvältä. Mutta teatterissa on se ajatus siitä, että voi kumpa katsoja muuttuisi. Mutta tavallaan se, mitä me jatkuvasti siis kelailtiin teatterin tekijät, oli se, että jos katsoja ei halua muuttua, jos katsoja on se stereotyyppinen kansallisteatterin katsoja, joka menee kumppanin painostuksesta katsomaan sitä esitystä ja se odottaa vaan koko sen ekan puoliskon sitä, että se pääsee väliajalle juomaan sherryä, syömään tortun ja sitten se toisen osan nuokkuu, niin tavallaan miksi me tehdään tätä työtä, miksi me kärsitään tämän työn takia köyhyyttä ja stressiä, jos me tehdään tätä ihmisille, jotka ei ota vastaan, niin tavallaan se kela oli tosi vahva ja se päätyi tonne ehkä välillä vähän liiankin kärkkäästi, musta tuntuu.
Niin siis tässä kirjassa teatteria opiskeleva Sofia kipuilee kyllä melko lailla oman opinnäytä työnsä tai ohjaajan identiteettinsä kanssa. Ja sä, Joonas Kallonen, kun se itse opiskelet taas taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelmassa, niin tuli tietenkin mieleen se, että oot sä myöskin päässyt läheltä seuraamaan sitten kollegoiden tai näyttelyiden ohjaajien lopputöiden suunnittelua tai tätä valmistautumisprosessia?
Itse asiassa en ole. Tai tavallaan, että mä olin niin kiinni mun omissa opinnoissa, että mun kokemukset, mitä tässä kirjassa on, on ihan mun omista ohjauksista, mun omasta ohjaajan työstä ja niistä kysymyksistä, mitkä liittyy silloin mun omaan työskentelyyn. Mutta tavallaan tässä on konsultoitu ihmisiä, jotka on tehnyt opinnäytetyönsä teatterikorkeakouluun ja he ovat niin kuin lukeneet tämän tekstin, mutta en ole istunut missään treeneissä silleen tarkkailemassa niin kuin sormet leualla, että miten tämä nyt meneekään tämä touhu.
Milloin aloitit giljotinin kirjoittamisen? Milloin ensimmäiset luvut on saanut alkunsa?
Ensimmäiset luvut syntyy 2018, mutta itse ideahan tähän syntyi just silloin 2015, silloin niiden terrori-iskujen aikaan, mutta 2018 syksyllä mä kirjoitin ensimmäiset luvut, mutta mähän etenin aluksi ihan hirvittävän hitaasti. Oikeastaan vasta tuossa kirjoittamisen maisteriopinnoissa mä pääsin kunnolla tekemään käsikirjoitusta pidemmälle, ja se tavallaan on heijastunut myös tuohon niinku teoksen rakenteeseen, että se lähtee hitaasti liikkeelle, mutta se kiihtyy loppua kohden, ja toi aika täsmällisesti kuvaa sitä mun omaa prosessia.
No millainen kirjoittaja sä olet? Onko sulla tietyt työajat tai hetket, milloin sä inspiroidut ja alkoisit läppäriin ja silloin lähtee?
Mä oon kirjoittajana hyvin sellainen stressin alla toimija. Et mä oon ehkä semmoinen ihminen, joka hyvin pitkään miettii ja kelailee ja lukee ja tekee taustatyötä ja kuuntelee musiikkia ja käy kävelyillä ja tavallaan kerää jotain semmoista niin kuin aluskasvustoa siitä aihepiiristä. Ja sitten kun kustannustoimittaja soittaa, että mitä helvettiä, että niin kuin missä teksti on, niin sitten mä alan tekemään sitä. Et se on ehkä semmoinen työpraktiikka, mistä pitäisi oppia pois, mutta se on jotenkin tähän mennessä ollut mulla aika vahva, että mä teen siis niin kuin, että mä tosi kauan mietin asioita ja sitten mä aika nopeassa tahdissa sitten teen sen tekstin tavallaan valmiiksi ja editoin sen. Ja ne on yleensä ihan hirvittävän intensiivisiä prosesseja, että tämän giljotiinin kanssa toi tammi ja helmikuu oli semmoisia, että musta välillä tuntui, että mä saan sydänkohtauksen, kun mulla oli niin paljon duunia päivässä. Ja mä join ihan liikaa kofeiinia, sekin vaikutti varmasti asiaan, mutta tavallaan mä opin ehkä sit siitä sen, että siinä on niinku sekä hyvät että huonot puolet semmoisessa intensiivisessä työskentelyssä, että kun tekee intensiivisesti töitä, niin hahmottaa kokonaisuuden paremmin. Mutta intensiivinen työskentely myös tavallaan tarkoittaa sen, että sit sä elät sen tekstin kanssa. Sulla ei ole muuta elämää, mikä sit niin kun luonnollisesti ei sekään ole niin kun optimaali tilanne.
Oletko sä miettinyt sitä, että mitä kaikkea, sä, ehkä tuossa kuvailit jo Joonas Kallonen hyvin sitä, että sä oot tehnyt paljon taustatyötä ja haudutellut pitkään kaikkia ideoita, mutta se, että mikä mahdollistaa sen kirjan kirjoittamisen sun näkökulmasta, niin mitä kaikkea se pitää ihmisellä olla? Onko siinä tietysti riittävä määrä yleissivistystä, siinä pitää olla varmaan paljon jotain kirjoittamisharjoittelua, luovuutta, lukemista. Mikä on se koko kasvualusta, mistä kaikki voi edes saada alkunsa?
Mä luulen, että kirjoittamisen tai romaanin kirjoittaminen vaatii ihmiseltä tietynlaista hulluutta. Ehkä hulluus on väärä sana, mutta ehkä niin kuin kirjan kirjoittaminen vaatii ihmiseltä tietynlaista todellisuuden realiteettien hämärtymistä. Että tavallaan, että pystyy luottamaan siihen omaan visioon ja uskomaan siihen, että tämä teos, minkä tekee, on täysin ainutlaatuinen. Koska mikään teoshan ei ole täysin ainutlaatuinen. Me aina rakennetaan, taiteen tekijät aina rakentaa menneen päälle. Se on semmoista jatkuvaa semmoista niin kuin vuoren kasaamista. Mutta tavallaan se, että on niin kova usko siihen omaan visioon ja siihen omaan tekemiseen ja siihen, että se tarina tai tässä tapauksessa niin kuin tietynlainen ajankuva on niin kuin, että kokee sen niin tärkeänä tuoda esille ja usko siihen, että se voi oikeasti antaa jotain yhteiskunnalle, niin se mun mielestä vaaditaan. Mun mielestä ei voi kirjoittaa jotenkin se lähtökohtana, että menestyy tai että saa kuuluisuutta, koska nämä asiat on hyvin katoavaisia ja hyvin sattumanvaraisia myöskin. Ja tavallaan jos kirjoittaa tuolla tavalla, niin siitä katoaa kaikki ilo. Et mun taideyliopiston opettaja Elli Salo sanoi ihan hirveän hyvin, että kirjoittamisen on pakko olla hauskaa. Ei sitä muuten jaksa kukaan. Niin kuin, ei sitä jaksa Erkkikään. Siis tavallaan, että sen on niin kuin pakko olla myös kivaa välillä. Ja tavallaan mä oon todella iloinen, jos tuolta edes välillä tuosta omasta romaanista välittyy se, että sen kanssa on ollut myös kivaa rankoista aiheista huolimatta.
Millaista palautetta odotat, pelkäät kautta toivot?
Mua ehkä vähän pelottaa siis se että kuinka tavallaan suossa ihmiset on näin monen hahmon ja monen tapahtuman kanssa. Ja tavallaan mä huomasin jossain vaiheessa tekstiä, että tämä ei niinku selittele hirveästi. Että tässä tapahtuu asioita, joita ei vaan siis selitetä, että miksi näin tapahtuu. Mutta ehkä sitten voin suositella, että jos on semmoinen olo tämän kanssa, että on aivan suossa, niin tämä Jean Baudrillard, terrorismin henki, jota tuossa lainasin aikaisemmin, niin siinä on hyvin paljon, tai tämä teos hyvin paljon avaa sitä, että mitä tuossa tapahtuu tuossa giljotiinissa. Sen voin antaa vinkiksi.